Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Noćas uživamo u zvuku orgulja. Naša gošća je Maja Smiljanić-Radić, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Razgovarat ćemo o muzičkoj pedagogiji, o kvalitetu orgulja u Srbiji, o mladim talentima, kao i o muzičkoj kritici i putovanjima. Maja Smiljanić-Radić je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći. A od 2 slušamo dela Beethovena, Marijane Martinez, Mozarta, Rahmanjinova, Ravela, Brahmsa, Chabriera i Sibeliusa. Ove noći sa vama su Saša Hajdin, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Thank you. tačno je ponoć i 14 minuta. Naša gošća je Maja Smiljanić-Radić. Majo, dobre noći, dobrodošli
Bolje
u
vas našla.
Emisiju Iza violinskog ključa. Nije vam problem ovako kasno da dođete i da malo pričamo o muzici?
Nikada mi nije problem da pričamo o muzici.
Videćemo, da. Nekako umetnici često vole da rade noću, jer tada je mir i tišina, imaju dosta prostora za sebe i svoje misli. Kako je kod vas slučaj? Vi ipak svirate jedan instrument koji je sve osim tih i dobro, može uvek da se smanji, naravno.
Ne bi bilo simpatično vežbati orgulje noću, ipak, bez obzira na to koliko god da se smanji, postoji neka mehanička buka koju svirač proizvodi dok svira instrument. To nema veze sa onim što izlazi iz zvučnika, tako da...
A kako ste rešavali te probleme kad ste bili student? Dolazili smo na akademiju i vežbali.
Jeste, vežbali smo. Ja sam imala tu sreću da kad sam počela da studiram orgulje, da su moji roditelji mogli i kupili su mi električni instrument u ono vreme za vežbanje, tako da sam imala instrument i kod kuće. Nekako nisam imala problem sa komšilukom, znate, to je, uvek su svi onako blagonaklono gledali na moje vežbanje. Moram priznati da sam i ja vodila računa da to ipak bude nekako do 10 sati uveče, da ne bude kasnije, eto, nije bilo problema. Postoji, naravno, pošto su te električne orgulje, mislim, to je elektronski instrument koji ima priključak za slušalice, postoji tako i ta mogućnost, ali kažem, uvek postoji ona dodatna mehanička buka, pošto se orgulje sviraju, imaju klavijature iza noge, znači neminovno je to neko lupanje tih pedala nožnih, tih svirala,
znači,
o pod. Jeste, tako da ima tu simpatičnih anegdota, ali iznenađujuće je u stvari uvek koliko su ljudi bili blagonakloni i nisu pravili problem. Mislim da mnogo veći problem danas izazivaju druge vrste buke i nekulture i neprijatnosti. Znate, ljudi kad vide dete, vežba, svira, radi nešto, uči za školu, mislim, nekako ipak to drugačije se to i gleda i toleriše i nije bilo problema.
Sada je, pričali ste o električnom instrumentu, sada je to nekako u poslednjih, da kažem, 10-15, možda i više godina, poprilično aktuelno, iako čak i svirate i klavir, tu su te klavinovi i ostali video električnih klavira, koji u mnogome pomažu umetnicima. Mislim da je to možda više za ljude koji su već formirani, pa
sigurno,
eto, požele da noću vežbaju, pa sigurno, onda mogu da ubace slušalice i mogu to da rade. Naravno, ne znam da li se baš preporučuje deci da sviraju na takvom instrumentu, ali i takva su vremena. Neki put je komplikovano kupiti bilo šta.
Da, mislim da je danas sve komplikovano. Jeste. Pa vi ste i sami pijaniste i znate svakako da nikad ne biste učili dete od početka da i postavljali mu rukicu na jednom elektronskom, ja sad izvinjavam se stručnjacima, nikad nisam sigurna koja je ispravna terminologija. Bez obzira koliko god je savršen instrument, mi konkretno u kući imamo Yamahinu, jednu klavinovu koja mom suprugu služi za to, opet sobno vežbanje. Taj instrument ima odličan hod dirke, zaista na jedan fantastičan način imitira klavirsku dirku, čak i kvalitet te plastike kojom je dirka obložena stvarno izvanredan.
Tako da može da posluži.
Može da posluži, a opet nije to, mislim. S druge strane, mislim da je mnogo manja razlika između elektronskih, električnih klavira i pijanina. Naravno, razlika između pijanina i koncertnog klavira, uopšte o tome neću ni da govorim, a razlika između orgulja električnih, elektronskih i cevnih orgulja, to je sad više dimenzionalna razlika. Tu se, dakle, ne radi samo o dodiru, o osjećaju, nego uopšte o načinu sviranja, načinu dobijanja tona, načinu muzičke misli, načinu formiranja i kreiranja interpretacije, zato što vi na cevnim orguljama imate prirodu instrumenta koja vam određuje vrstu artikulacije i vrstu interpretacije, način muzičkog disanja, način vođenja toka, način raspoređivanja muzičkog materijala, znači sve one sad, da ne pričam previše stručno, ja pokušam malo nekim običnim jezikom da predstavim, znači način na koji ćete vi da pripremite i odsvirate jedno muzičko delo, a da publika u tome uživa i da vi uživate, a ne da to ne bude mučenje ili borba sa instrumentom. I to je naravno specifično na orguljama sa cevima. Sa druge strane, električne orgulje imaju jednu drugu vrstu praktičnosti. Na njima se ton dobija mnogo lakše, nema kašnjenja. No. Samom sviraču je mnogo lakše da odmah čuje šta je odsvirao, kako je odsvirao. Mnogo mu je lakše da navežba partituru, da spoji sve te glasove i ruke i noge, pošto mi već sam pomenula, sviramo nogama, a sam instrument ima nekoliko klavijatura. Znači, mnogo je lakše samom sviraču da se snađe, uslovno rečeno, na takvom instrumentu. Tako, mislim, čovek kada se bavi poslom, po meni ne treba da beži ni od čega. Ja uvek kažem, treba se upoznati sa svim. Znači, svaki instrument i onaj koji nije dovoljno možda dobar ili dovoljno izražen, može nama da pomogne da nešto u svojoj interpretaciji unapredimo, da, i usavršimo. Da na kraju, razmišljajući o tome kako ćemo da prevaziđemo nesavršenost instrumenta, mi upravo prevazilazimo i neke svoje limite i neka svoje ograničenje i opet doprinosimo na taj način interpretaciji i u drugom smislu i širimo neke svoje vidike, saznajne, umetničke, pedagoške, ja se bavim i pedagogijom, i to su sve u stvari svakodnevno fantastične iskustva.
I svojevremeno je i Richter rekao da umetnost nije naravno svirati na dobrom klaviru.
Naravno.
Ako pođemo od toga da u to vreme su umetnici, pogotovo ako su dolazili iz SSSR-a, imali prilike da sviraju po celoj velikoj toj državi, da, a tu je bilo svega i svačega, od domova,
naravno,
kulture,
naravno,
pijanina i,
naravno,
klavira koji možda i nemaju sve dirke, i ako naravno uspete na takvom jednom instrumentu da dobijete interpretaciju,
naravno,
i da pažnje publike bude usmerena ka vama, vi ste i tekako uspešni u tome.
Jest,
što radite?
Jeste, i sami znate, evo ja sad opet vraćam na neki praktičan život, i vi i ja smo profesori na fakultetu i slušamo i dnevno i nedeljno, i naročito kada su ispitni rokovi, slušamo mnogo mladih ljudi i konkretno znamo kakvi su naši instrumenti na fakultetu, pa na primjer naš najreprezentativniji klavir u velikoj sali, koji zaista nažalost nije reprezentativan po nekim, jel tako, parametrima muzičkim, ali vi tačno vidite, uslovno rečeno, po znacima navoda, kome lepo zvuči, kome ne. Znači, kada neko dete koje je talentovano i koje je nadareno i ima muziku u sebi, spusti ruke na klavir, taj klavir propeva. Neko opet ko nažalost nije tako obdaren može da navežba koliko hoće i da se trudi, ali prosto klavir neće da zapeva pod njegovim prstima, mislim. Tako da to,
to je ta problematika, naravno, kod ljudi koji sviraju instrumente koji nisu u njihovom posedu. Znači, koji nisu gudači, duvači, nego šta dobiju na tome.
Jest, to je, da.
To nam je što?
Uvek je to iznenađenje. Uvek kažu, treba nam nekoliko uvodnih taktova dok se naviknemo na instrument. Eh, da je samo nekoliko, bilo bi odlično.
Majo, na samom početku emisije šta smo imali prilike da čujemo? Bio to jedan duo i klavir.
Klavir i orgulje, jeste. To je duo klavir orgulje. Kompoziciju je napisao kompozitor Siegfried Kargelert i to je iz njegove svite jedan deo koji se zove Parabel.
A sada ćemo čuti?
Sada ćemo čuti od istog autora, duo isto klavir orgulje, Alte Tanzweis, staru igru Kargelerta.
Thank you.
Ponoć je i 29 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program iz avionskog ključa. Naša gošća je Maja Smiljanić-Radić. Pričamo o raznim stvarima. Dotakli smo problematiku elektronskih, odnosno električnih instrumenata i naravno orgulja. To je vaš osnovni instrument. Naravno, uvijek se nameće pitanje kako jedna mlada umetnica odluči da svira jedan tako grandiozan instrument.
Da, sad sam se zbunila, u stvari me dirnulo to mlada umetnica. Ja kad sam bila mlada umetnica, moram reći da sam sasvim slučajno došla do saznanja i o orguljama i zaljubila se u instrument, a sad vidim da moji studenti i ovi mladi ljudi, oni vrlo dobro znaju zašto su upisali orgulje i znaju šta žele i kako žele da se bave orguljem i na koji način. Dakle, ako je to kod mene bio možda na neki način lep i dobar prst sudbine, i ako je to krenulo slučajno se posle toga nikako nije razvijalo, sve vrlo se smišljeno, pažljivo i vredno razvijalo, moje učenje i sviranje orgulja. A danas, kažem vam, vidim da su zaista ove mlade generacije veoma dobro obaveštene i zaista dolaze da sviraju orgulje samo oni koji to vole i žele. Svirati orgulje u Srbiji uopšte nije lak posao, tako da stvarno mora da postoji taj preduslov, mora da postoji ljubav i želja za otkrivanjem takvog jednog stvarno grandioznog instrumenta koji pruža izuzetne izvođačke i umetničke i mogućnosti i dopušta sviraču da se na različite načine pokaže i iskaže i kao svirač i kao kreator zvuka, ali u jednom drugačijem smislu. Možda ste na izvestan način tu negde i dirigent koji će se poigravati bojama, koji će zapravo...
Ali imate zaista velikih mogućnosti da napravite, što se kaže, aranžmane različite.
Jeste.
Kompozicije, da.
Jeste.
I kada ste to, koliko ste imali godina kada su vas fascinirali orgulje, pretpostavljam? Ja sam sa klavirom krenula i to je nekako...
Jeste, ja sam završila i nižu i srednju muzičku školu, na vokalno-instrumentalni odsek, klavir sam završila i ja sam tek sa 18 godina počela da sviram orgulje i završila sam kod nas na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi mog pokojnog profesora Andrije Galona. Sam završila i osnovne studije i magistrirala. Onda moram da se pohvalim da sam ja vrlo brzo po završetku studija 94. godine imala sam sreću da su u to vreme bile neke velike reforme nastavnih planova i programa i ja sam imala sreću da je osmišljeno da škola Stanković dobije odsek za orgulje. I mene su pozvali, profesor me preporučio, pozvali su me i ja sam otvorila odsek za orgulje i to je u početku prvih, boga mi, 5-6 godina.
To je već 21 godinu.
Da. To je funkcionisalo tako što smo časove imali u mojoj dnevnoj sobi, pošto naravno nije bilo instrumente, nije bilo govora. Međutim, tadašnji direktor muzičke škole Stanković je zaista bio čovjek koji je imao sluha i nekako su se stekle mogućnosti. Pojavio se jedan instrument i eto, posle nekih 5-6 godina rada u mojoj dnevnoj sobi, mi smo kupili te orgulje i dan danas postoje u školi. Sad moja nekadašnja studentkinja, sad mlada koleginica, ona tamo ima klasu. I od tada su stvari počele da se menjaju i nije više bilo potrebe da neko slučajno čuje za orgulje, nego su orgulje postale deo školskog i obrazovnog sistema i više se to nisu se ni stihijski učile. Moj profesor je kao mladić išao u Italiju na majstorske kurseve i tamo je slušao, učio, svirao orgulje, znači nije imao neko sistematično školovanje, toga nije bilo, ali se on potrudio da svojim naslednicima i generacijama posle to sve omogući, da napravi jedan jako dobar školski sistem na akademskom nivou. Ja sam to uradila za nižu i za srednju školu i zaista sada imamo školovane mlade orguljaše koji završe osnovno, završe srednju školu i potpuno ravnopravno kao i sva druga deca koja uče sve druge instrumente.
Mogu da apliciraju.
Dođu na primni ispit i sviraju orgulje. Ranije se to nije tako radilo. Ranije su deca polagala primni ispit na klaviru, imali su prijemne ispite iz raznih drugih predmeta da bi se eto na neki način njihove sposobnosti proverila. Sada su oni ravnopravni. Ista stvar je i sa čembalom ranije. Sada postoji i odsek za čembalo u srednjoj školi, u osnovnoj školi. Studenti polažu prijemni, zapravo budući studenti polažu prijemni ispit na čembalu da bi studirali čembalo. Tako da, mislim, lepa se jedna evolucija odigravala.
Da, od 90-ih, to je prosto čudno. Obično 90-te vezujemo za neki druge stvari, levo.
Da, neverovatno, u stvari, sad kad ste to rekli, da, sad je i meni jasno, ali eto.
Pa dobro, to nekako mora i da svane negde.
Jeste, tačno od smena nekih crnih i belih dana je to bila u tim trenucima, eto nešto kako se lepo.
Kakve vas uspomene vezuju za profesora Galona?
Tople, da. On je bio jedan veoma neobičan čovek i nesvakidašnja profesorska figura. Ne bih voljela nikog da uvredim time što ću reći da se bojim da danas nema više takvih ljudi. Sećam se prvo da mi je bilo neobično da sam ja došla onako i za te tadašnje svoje godine, tadašnjih 18 godina, mislim da sam bila mentalno mnogo mlađa i nezrelija nego što su te godine zahtevale, a on se meni obraćao
sa vi.
I to apsolutno nije bilo govore. Ja sam zaista bila zbunjena i trebalo mi, Boga mi, dosta vremena. Međutim, nije to bio samo njegov način ophođenja. Uopšte, način na koji je vodio računa o nama. On, kad je mene upoznao prvi put, on se raspitao kako izgledalo moje dotadašnje školovanje i predložio šta ja treba da radim. Znači, ne samo šta treba da vežbam i kako da učim orgulje, nego iz ostalih nekih predmeta, disciplina, teorijskih predmeta, šta treba da vežbam na klaviru, šta treba da učim iz harmonije, kontrapunkta. On je uvek imao tu misiju da od nas pravi kompletne muzičare. I uvek je govorio, znate, ja ne znam da li ćete vi moći da se bavite orguljama, jer znamo gde živimo, ali vi morate da znate da predajete harmoniju, kontrapunkt, vi morate da imate osnovno jedno široko muzičko obrazovanje i da budete upotrebljiv muzičar. Vi morate da znate da otpratite hor, da dirigujete horom, da odete gde god da vas pozovu da odsvirate ili otpevate šta god da traže od vas. I on je zaista nekako taj jedan duh obrazovanja širio i trudio se da to primenjuje, uvek plašeći se da time što studiramo orgulje mi nemamo zapravo garantovanu budućnost, da. Iako bojim se da niko ne može,
pogotovo sada to ne može da garantuje uopšte,
ali eto, on je bio takav čovek i veoma je vodio računa i o nama, svojim studentima, i o odseku, i o budućnosti odseka, tako. I nažalost, mislim, prerano je otišao zaista, nekako kad kažu ljudi, on mislim da nije napunio 60 godina, to su ipak za jednog muškarca zrelog godine kada je još on još uvek u jednoj punoj snazi stvaralačka, on je bio izuzetan stvaralac, ne samo kompozitor, on je mnogo svirao, mnogo je pisao, mnogo je izvodio i svoje i druge kompozicije, i zaista veliki gubitak za ovu muzičku sredinu. Da.
Ponovo slušamo muziku za orgulje i klavir. Maju, vi ćete najaviti
šta
je sledeće?
Pa još jedna kompozicija iz istog ciklusa kompozitora Zigfrida Karge-Ellerta, to je Ideal.
Mislim da moramo i najaviti ko svira sa vama, to nismo rekli na početku.
Jeste, ja sam jako srećna u stvari što smo pustili ove numere i volala bih da kažem da zaista duo klavir i orgulje nije uobičajena pojava uopšte u muzičkom svetu, ne samo u našoj sredini. Na ovom snimku ste slušali i čućete izvođenje mog supruga, pijaniste Nenada Radića, i mene. Ovaj snimak je načinjen u sali Fakulteta muzičke umetnosti u našem tonskom studiju, a inače smo mi ovaj program svirali koje kuda, ali hoću da kažem, veoma je specifična kombinacija.
Veoma i vrlo je komplikovano uskladiti dva klavijaturna instrumenta.
To je najveća nevolja i upravo zbog toga postoji, na primjer, samo jedan duo u svetu, to su dvoje švedskih umetnika koji su negde 80-ih godina napravili jedan snimak, jedan jedini. Moj suprug i ja smo to čuli i upravo smo se na taj način i zainteresovali i videli da to jeste moguće nešto čemu smo mi razmišljali, da je neko to uspeo i da ostvari, ali je to zaista tehnički, izvođački izuzetno veliki poduhvat i zato nema više takvih sviračkih poduhvata, a ima mnogo lepe literature. Konkretno ove kompozicije Siegfried Kargelerta su pisane za orgulje ili harmonijum, tako da one mogu da budu izvedene u nekom manjem prostoru i mogu da budu ili na harmonijumu ili na nekom drugom odgovarajućem instrumentu.
Pa da čujem.
Da. Thank you.
Ponoć je i 45 minuta, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća je Maja Smiljanić-Radić. Slušali smo duo Orgulje klavir sa ovim programom. Nenad Radić, i vi ste bili na turneji po Americi. Kakva su vam iskustva iz Amerike?
Divna iskustva, divna. Baš kad sam se pripremala za vašu emisiju, onda sam tražila te snimke i ponovo sam se vratila u taj period od pre 5 godina. Mi smo u septembru i oktobru 2010. bili na turneji mesec dana po gradovima Severne Amerike i Kanade, i to je stvarno bilo čarobno iskustvo. Mislim, mi jesmo pripremili tu turneju unapred i jeste sve to bilo lepo organizovano i znali smo gde imamo koncert. Mislim, to je moralo biti organizovano, jer smo mi u toku turneje 10 aviona promenili. Mi smo stigli smo u Njujork, pa smo imali koncerte u Binghamptonu, Southamptonu, Easthamptonu, pa smo išli u Toronto, pa smo se vraćali u Indianapolis, Dallas, Los Angeles. Mislim, i na kraju smo za svoju dušu otišli u Las Vegas, tamo nismo svirali.
Dobro.
Ali hoću da kažem, to je zaista moralo za tih mesec dana da se sve savršeno dobro i precizno isplanira i sve funkcionisalo bez ikakvih problema.
To kao nekad lepa vremena kad su bila, kad odete na turneju pa vas nema po nekoliko meseci.
Jeste nekad, da. Ja moram da kažem da je ta turneja u stvari uspela zahvaljujući podršci naše dijaspore, naših prijatelja i naše dijaspore u tim gradovima, da njih nije bilo zaista nikada se tako nešto, takav jedan poduhvat ne bi ostvario. Kada vi odlazite u Ameriku poslom ovakvim, kao što smo nas dvoje bili, i kada odlazite u tu jednu sredinu koja je muzički obrazovana i željna muzike, onda zaista možete samo najlepše moguće uspomene da nosite. Mi smo stvarno, znači, u tom smislu organizacije, prijema, apsolutno je sve bilo vrhunski. Mi smo zaista imali, osjećali smo se kao istinski ambasadori naše zemlje, i u svakom tom gradu smo mi na engleskom jeziku držali prezentacije i predavanje. Napravili smo jedan film o našoj zemlji, o našem gradu, o dešavanjima muzičkim, znači jedan kolaž, malo nekih istorijskih podataka, nismo želeli ipak da bude tu primet, jel da? Nego smo zaista govorili o sadašnjem trenutku, kako ljudi žive, šta rade, šta su njihovo interesovanje, jer konsultujući se sa američkim prijateljima, shvatili smo da je to ono što njih zanima, da im predstavimo Srbiju, Beograd danas, i muzički život i uopšte život u Srbiji i Beogradu danas. I tako da smo, eto, imali, znači svaki koncert je pratila i ta jedna video i naša prezentacija. Mi smo spremili neke tekstove, govorili smo o kompozicijama koje smo svirali, trudili smo se da pored ovog popularnog programa za duo, klavir i orgulje, sviramo i dela domaćih autora. Jeste, pa eto, znate, mislim, mi muzičari imamo misiju i moramo uvek toga da budemo svesni. Ja imam tu sreću da je naš sjajni kompozitor, akademik Ivan Jeftić, zaljubljen u orgulje i da je napisao mnogo lepih kompozicija, ali njegova za sada još uvek jedina kompozicija za orgulje solo, Otkrovenje svetlosti, je stvarno čarobna kompozicija koja je onako puna energije, jedne životne energije, životne radosti, i koga zna, ja mogu da kažem slobodno da baš oslikava i njegov temperament i karakter i onu jednu živost koja vrca iz njega stalno. I ono što je najlepše, on je naravno čovjek sedao za orguljama dok je komponovao tu kompoziciju, jako lepo prikazuje sve mogućnosti zvučne orgulje. On se poigrava ritmovima, ima puno neobičnih ritmova, ništa nije naravno banalno, on je zaista vrhunski kompozitor, ništa nije ni na prvu loptu pod znacima navoda, nema folklornih elemenata, znači nema ničega što bi na taj način...
Neki efekat što bi si rekao.
Jeste, nego zaista čovek vrhunskim sredstvima kompozicionim predstavlja i instrumenti svirača u najboljem svetlu. Nenadov favorit je jedan isto naš divni profesor i kompozitor Stanko Šepić, i Nenad mnogo voli njegovu muziku i veoma je rado izvodi, i ima sreću da Stanko i njegova porodica mnogo vole kako Nenad svira te kompozicije. I to su divne pitke, veoma komunikativne, pune emocija i pune topline kompozicije koje su stvarno u Americi i uopšte u Kanadi naišle na lep prijem. A moram da se pohvalim još jednom, to nažalost nisam pripremila, nećete čuti, ali nema veze, može tako i bolje. Naš kompozitor Milan Mihajlović ima jednu fenomenalnu kompoziciju koja se zove Eine kleine Trauermusik. E, to je kompozicija pisana u originalu za klavir i duvački kvintet.
Aha.
E, tako. I to je jedna vrhunski lucidna i fantastična kompozicija koju smo mi uvek vrlo rado slušali kad god je bila izvođena u Beogradu. Nije to bilo retko i uvek su naši najbolji duvači svirali, to je stvarno uvek bio izvanredan doživljaj. Uopšte ne znam kako je meni Nenad upalo na pamet da bih ja mogla svirati duvače, a on već svira svoju deonicu za klavir. I moj student koji će sada uskoro završiti, on je čak i kod vas u klasi, Uroš Ignjatović, jeste, on je inače završio kod profesora Milana Mihajlovića studije kompozicije. I osim što je njegov student i što jako dobro poznaje njegov način i razmišljanje i rukopis i Uroš je inače i ovako i sposoban u tom smislu, te smo mi njega zamolili i on je napravio aranžman koji je sam autor Milan Mihajlović aminovao od prve do poslednje note. Tako da je to, eto mogu da kažem da je to jedina obrada. Dakle, sve kompozicije koje smo Nenad i ja svirali su originalno pisane za naša dva instrumenta, a ovo je neka, eto, polu obrada koja je stvarno, ja bih voljela da izvedemo i u Beogradu. Mi smo samo jednom odsvirali na fakultetu da je Milan čuje i nismo, nažalost, uopšte ovaj program nismo svirali u Beogradu, u stvari.
Da, da se postavlja pitanje kako i to organizovati, da se negde izvede. O tome ćemo kasnije da pričamo o orguljama u Beogradu i o orguljama u Srbiji. Vi ćete sad najaviti kompoziciju kojom ćemo zatvoriti ovaj prvi sat našeg noćnog programa. Šta će to da bude?
Pa evo, da će biti poslednja iz ovog ciklusa klavir orgulje, simfonija opus 42 francuskog kompozitora Marcela Duprea.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Noća se navršava 16 godina od kada je 16 naših kolega stradalo u bombardovanju zgrade RTS-a. Tačno u 2 sata i 6 minuta kada je NATO raketa pogodila zgradu, bit će im odata pošta ispred spomenika Zašto. Premijer Aleksandar Vučić poručio je stranim investitorima posle obilaska novih proizvodnih pogona kompanije Swarovski i Siemens u Subotici da mogu da računaju na podršku države i lokalnih samouprava. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zadovoljan zbog odluke Saveta Evropske unije da se mandat misije EULEX produži do 14. juna sledeće godine. On je u Beogradu razgovarao sa šefom te misije, Gabrielom Meučijem, koji je podsjetio da se EULEX pored redovnih zadataka bavi i primenom briselskog dogovora. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije potpisala je sa Ministarstvom prosvete sporazum o mirnom rešavanju spornih pitanja i odlučila da prekine štrajk. Tvrde da su dobili čvrste garancije da će vlada nastojati da ispuni njihove zahteve. O prekidu štrajka danas će se izjasniti i predsjedništvo sindikata radnika u prosveti Srbije. Kruševački štab za vanredne situacije saopštio je sinoć da je odlučio da se nastava u osnovnim i srednjim školama u kojima nema vode danas ne održi, saopšteno iz gradske uprave. Ni vrtići zbog bezbednosti danas neće raditi. Podsećamo, oko 85.000 kruševljana je već skoro 40 sati bez vode. Na farmi krava Mladost u Obrenovcu izbio je požar koji gase 4 vatrogasne brigade. Ni ljudi, ni životinje nisu ugroženi, a policijska istraga utvrdit će uzrok požara. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da će Francuska morati Rusiji da vrati novac ako joj zbog sankcija ne isporuči vojne brodove tipa Mistral, vredne 1.200.000.000 evra. To bi bila najveća prodaja oružja neke članice NATO-a Rusiji. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Jedan je čas i 9 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušajte noćni program Iza vionijskog ključa. Ulazimo u drugi sat razgovora sa našom gošćom Majom Smiljanić-Radić. Nadam se da niste umorni posle sat vremena razgovora, ali kada se dotaknu neke interesantne teme, čovjek uvek i može razne stvari da priča.
Baš sam se iznenadila kad sam pogledala na sat, koliko je prošlo. Da. Da.
Kakvi su studenti trenutno na Fakultetu muzičke umetnosti u vašoj klasi? Rekli ste da odlično znaju čime će da se bave i zašto ih orgulje interesuju. Kada vi kao predmetni profesor njima kažete da ipak možda ne vidite neku preveliku perspektivu mladih orguljaša u Srbiji, da li se oni obeshrabre ili im je to samo dodatni motiv da eventualno prigrabe neki posao u struci ili možda odu u inostranstvo? To je uvek bilo popularno i uvek će biti popularno da školujemo studente koji će jednog dana da odu u inostranstvo.
Jeste, da, pa ne školujemo ih samo mi, mi školujemo čitavo čudo i lekare i arhitekta. Ja imam neku drugu polaznu priču. Ja kažem njima, nikad se ne zna šta ćete u životu raditi, ajde bar da učite ono što volite. Čini mi se da sam ja dobar primer za to. Učila sam to što volim, pa sam se posle u životu borila za ono što volim i što sam učila, pa nekako eto i sve ove godine se bavim tim poslom. Tako da čini mi se da oni nisu baš nesvesni, jasno je njima sve i gde su i kako žive i kakve su im šanse i kakva je perspektiva i šta nas okružuje i koliko se naša profesija ceni, nažalost ili ne ceni, svesni su oni svega toga. Moram priznati, baš ovih dana sam nešto o tome razmišljala, ne znam šta me to neposredno podstaklo, ali čini mi se da je ponovo posle jednog perioda gde je nekako sve išlo nekom uzlaznom putanjom, došao jedan period kada su studenti poprilično izgubili motiv i čini mi se da onako masovno na fakultetu, kako ih gledam, deluju malo i dezorijentisano i nemotivisano i iz razgovora sa kolegama to su bile rečenice, ne znam kako će da polože u junu ispit, ništa ne vežbaju, ništa ne rade. Pravo da vam kažem, kako i da vežbaju i da rade, mislim, to naravno ne smem ni da kažem, ali mi je jasno šta ih brine. S druge strane, znate, nije završiti fakultet muzičke umetnosti samo završiti fakultet. Mislim, vi završavate fakultet muzičke umetnosti da biste dobili neki papir od jedne važeće, akreditovane, da ne kažem prve i jedine i najvažnije institucije takvog tipa u našoj zemlji. Ali završiti fakultet i dobiti to zvanje, tu diplomu, znači biti umetnik, biti školovani muzičar, biti muzičar i baviti se svojim poslom. Tako da, mislim, može čovjek da bude muzičar i bez papira. Ovo bi trebalo da da neke nove mogućnosti, neke nova vrata da otvori. Moji studenti, ja ih trenutno imam osmoru u klasi. Oni su vrlo neobični mladi ljudi. Većina njih su završili ili završavaju ili trenutno studiraju još neki odsek na fakultetu i imaju zaista raznovrsne interesovanje. Imam jednog kompozitora, imam teoretičara, imam dirigenta, imam zaista ljude, imala sam čak jednog i violinistu, imala sam jednu matematičarku. Znači, to su mladi ljudi koji imaju zaista ovako mnogo interesovanja i koji se trude da se obrazuju što je bolje moguće. Ono što se meni lično dopada je što su oni napravili jednu dobru stvar za ovo društvo radeći za sebe. Dakle, oni su, da bi mogli što više da vežbaju, odlazili u beogradske crkve, tamo stupali u kontakte sa sveštenim licima, pitali ih da vežbaju i malo po malo su počinjali da vežbaju po crkvama i da na svojim sviranjem, svojim prisustvom tu utiču na muzički život. Ako nekome nije poznato, naravno u katoličkim crkvama gde postoje orgulje, postoji jedan određeni muzički život koji je deo bogosluženja, kao što je i kod, u pravoslavnoj, ja sam pravoslavka pa zato kažem kao kod nas, s tim što u pravoslavnoj crkvi pevaju horovi i peva se bez instrumentalne pratnje, u katoličkoj crkvi sviraju orgulje. I bogosluženje samo na početku, na kraju i tokom prati jedan određeni muzički program koji nije uvek duhovnog karaktera, znači to mogu biti i svetovne kompozicije, to može biti program konkretno koji studenti vežbaju. Naravno, o raznim praznicima i obredima se izvode zahtevnija muzička dela, to su kantate kompozitora kao što su Mozart, Haydn, Handel, Bach, mislim to su čak ozbiljna dela, kantate, oratorijumi. I ovaj, ranije su ti horovi u crkvama zaista bili na jednom malo nižem nivou sastavljeni uglavnom od ljudi koji dolaze na službe. A sad kako su studenti počeli da odlaze, to nije sad, to je unazad nekoliko godina, onda su oni počeli da dovlače svoje kolege, da formiraju male horove, da se dogovaraju sa sveštenstvom, da prave programe za praznike i da oni zaista podižu jedan život muzički u toj crkvi i u toj zajednici da podižu na odgovarajući umetnički nivo. I to je stvarno fantastično. Mislim da je to jedna ovako razmena koja svima nama ide u korist, kada je lična, neposredna korist u posredi, a izuzetno se odražava na jednu širu društvenu zajednicu. Zaista, mislim, nećemo sad citirati kakva država, muzika, tako i država, ali to zaista jeste tačno i ne bi sve ove godine ta izreka važila i bila ponavljena. Tako da, eto, to je recimo jedno lepo dostignuće beogradskih orguljaša, mladih ljudi. Mi trenutno imamo 5 lokacija u gradu gde oni mogu da sviraju i da vežbaju i gde najmanje 2 puta godišnje imaju koncerte.
Koje su to? Koji su to prostori? U pitanju su crkve.
Jeste. To su crkva Uspenja Blažene Djevice Marije u Zemunu. Tu je jedan divan romantičarski instrument koji je pre nekoliko godina kompletno restauriran. Austrijska firma je obavila sve radove i tu je zaista prostor za jedan lep i kamerni i tako romantični program i sa puno pevanja i saradnjom sa drugim instrumentima, zaista. Ta crkva ima svoju veoma posvećenu publiku i ljude koji redovno dolaze i to je stvarno zadovoljstvo svirati.
Sam samo, moram da vas prekinem, da pitam, s obzirom da je rađena restauracija instrumenta, da li su vas konsultovali u vezi sa izvođačem radova, da tako kažem, s obzirom da ste vi ipak neko ko radi na Fakultetu muzičke umetnosti, koji naravno ima ogromno znanje po pitanju upravo tih stvari. Da li postoji ta komunikacija sa državnom institucijom kakav je fakultet ili ne?
Ne postoji na nivou institucije, ali naravno sva komunikacija se odvija na ličnom nivou. Znači, ako sveštenik lično mene pozove i pita me za savet, iako sam ja u stanju da mu dam savet, to je to. Ali ovako nekako institucionalizovano. Ali ja se tu i ne bih preterano upuštala u taj deo posla oko gradnje. To, mislim, ja bih tu mogla jako dobro i precizno da preporučim šta ne sme da se radi. Znači, to je ipak jedan deo posla koji moraju da radi ljudi koji su baš specijalno za to obučeni i školovani. Ovde je bila zgodna priča zato što je ceo posao rađen pod pokroviteljstvom i donatorstvom ambasade Austrije u Beogradu, tako da su onda oni doveli austrijsku firmu i sve to uređeno zaista vrhunski. To je jedna crkva, imamo crkvu Svetog Antuna na Crvenom krstu, katedralna crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru, crkva Krista Kralja u centru Beograda. Pardon. I moram da naglasim naročito Muzej nauke i tehnike.
To znači odatle su orgulje koji su bila tako ovde u našem komšiluku u Makedonskoj.
Da, u Makedonskoj.
Da. Mi ćemo sada čuti jednu solo kompoziciju za orgulje, to je sa kompakt diska koji je izdao Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Disk se zove Muzika za trubu i orgulje. Vi tu nastupate sa svojim kolegom Mladenom Đorđevićem. Sada ćemo čuti solo kompoziciju. Biće to muzika Johana Sebastiana Baha. 1:25, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program iza violinskog ključa. Razgovaramo sa Majom Smiljanić-Radić, pričali smo o orguljama koje postoje u Beogradu, u crkvama i u katedrali. Naravno, nameće se ono čuveno pitanje šta se dešava sa orguljama koji se nalaze u domu sindikata, jedan instrument koji, mislim, propada.
Da.
I to već dugi niz godina. U jednom trenutku možda se desila neka delimična reparacija. Da li sam u pravu?
Da, to...
Nešto se radilo svakako na tim orguljama, to je bilo, mislim,
jeste,
i 10 godina. Ako ne više,
15. To je bilo pre bombardovanja.
Uh-huh.
To je bilo pre bombardovanja, delimična reparacija je rađena. Osnovni problem tih orgulja je mesto gde se nalaze, uh-huh. zapravo. Nije mesto gde se nalaze, nego je osnovni problem tih orgulja što se nalaze u sali čija je namena takva kakva jeste. Znači da je sala Doma sindikata koncertna sala i da je ta sala namenjena umetničkim programima, sasvim sigurno bi tu orguljama bilo mesto, zato što morate da shvatite da smo mi jedini grad u okruženju, u sredini, neću da kažem u Evropi, ali zaista koji nema dvoranu sa koncertnim orguljem. Znači mi sve kompozicije, sve programe umetničke muzike, vokalno-instrumentalne, instrumentalne, sve programe, sva dela koje u sebi zahtevaju orgulje, zvuk orgulja, mi to imitiramo na podijumu Kolarca zahvaljujući električnim orguljem, i to je zaista velika šteta, zato što taj instrument električni ne može da pruži sve što može pravi instrument i što je zaista velika, sad da ne upotrebim tu stilsku figuru, dakle riznica literature vokalno-instrumentalne ili samo instrumentalne ostaje neizvedena zato što nemamo orgulje na mestu na podijumu koncertne sale. U Domu sindikata je to stvarno gorući problem. Zahvaljujući gospođi Danijeli Pejović i ljudima, ona je viši kustos u Muzeju nauke i tehnike i uopšte ljudima zaposlenim u Muzeju nauke i tehnike, koji, ne znam koliko slušalci znaju, imaju zaista jedno divno odelenje posvećeno muzičkim instrumentima. I kao što smo rekli u prethodnom segmentu, i u tom odelenju Muzeja nauke i tehnike je instrument jedan Kaufman orgulje, koje su nekada bile u crkvi Svetog Petra ovde u Makedonskoj ulici. Zahvaljujući njima, orgulje u Domu sindikata su pre možda nekoliko nedelja stavljene pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, i one napokon sada su zaštićene i napokon se barem na papiru vode kao kulturno dobro ove sredine, i barem s te strane možemo da budemo, ukoliko je to uopšte moguće, mirni da ih niko neće otuđiti na neki nepropisan način, ili da se niko neće poigrati o njihovom sudbinom onako, mislim, kako
se često dešava.
Da. Ja sam baš danas gledala, pošto sam opet u nekim pregovorima sa jednom firmom koja se nudi da dođe da proceni stanje orgulja i da eventualno se uđe u ponovnu popravku, baš sam danas gledala najnoviju ekspertizu koju je radila gospođa Danijela Pejović sa jednim našim mladim stručnjakom, je otišla i popisala stanje, i baš sam danas gledala ponovo, recimo rečenica kaže, kompletno nedostaje 8 cevi. Ostalih 23 su položene na pod iza, ne znam, podruma negde, da se ne bi dodatno urušilo. Mislim, 8 orgulskih cevi, znate li vi koliko je to materijala? To je, kažu stručnjaci, ja to znači samo citiram, ne mogu da potvrdim, da je ta legura od koje se prave orgulske cevi izvanredna za oluke, za limarske radove i tako. Tako da verovatno su te orgulske cevi poslužile negde.
Pretopljene i nalaze se na nečoj
kući. Jeste. Ali to je zaista neverovatno, znači da vi jedan deo instrumente iznesete, kako je to moguće? To je ogromno, to je gabaritno, to pre svega ne može jedan čovjek da iznese. Pričamo o instrumentu koji zaista ima istorijsku vrednost. To su prve orgulje na Balkanu. One su postavljene 57. godine pre njihove mlađe sestre koje se nalazi u domu Lisinski u Zagrebu. To je instrument koji ima 4 klavijature, koji ima ne znam koliko stotina svirala, koliko mogućnosti zvukova boja u centru Beograda, u sali koja bi mogla da bude sjajna koncertna sala. Mi imamo samo Kolarac, koji svi mi muzičari strašno smo emotivno vezani za Kolarac i obožavamo ga. Ali to je za ovoliki grad jedan prostor. Vi ako imate jedne večeri, jedan koncert na Kolarcu, nemate neku drugu salu koja će na isti način da parira Kolarcu. Ne govorimo o Sava centru, ja ipak Sava centar doživljavam drugačije. Da. Postoji tu mnogo tema za razmišljanje. Vi imate, na primjer, evo vaša kuća. Ima svoju produkciju, ima svoj orkestar. Svoj orkestar koji nema dom. Da. Zašto ne biste, na primjer, dom sindikata preuredili u dom za orkestar ili za ansamble produkcije RTS-a? Pa to bi bilo, to bi bilo rešenje svih naših problema. Da. Nadam se da neko od nadležnih ne spava i da sluša naš noćni program. Da. Sim, to bi stvarno bilo idealno. Zato što to je sala koja ima kompletnu infrastrukturu, ima garderobe, ima pozadinu, ima sve što treba jedna sala da ima, svetla, cugove, mislim, binu.
Dom sindikata.
I orgulje.
I orgulje, dom sindikata je sada i bioskopska dvorana, naravno i dvorana gde se održavaju koncerti, druge vrste, da, najčešće popularne muzike ili već narodne, kako god. I eventualno za neke pozorišne predstave koje ne zahtevaju zahtevnu scenografiju. Znači, i naravno za neke priredbe.
Vi kad imate orgulje na sceni, ta scena ne može da služi ničemu drugom osim koncertima, zato što svako pomeranje, svaka vibracija, svaki zvučnik, svaki taj megaherc ili uopšte kako se meri količina zvuka, sve to utiče na instrument. Instrument vibrira u tom prostoru. Orgulje su živ instrument. Njegove cevi i njegov korpus visi svuda po unutrašnjosti te bine. Mislim, i svako to pomeranje veoma mnogo utiče na instrument i uništava ga. Uništava ga, naročito promene reflektore, promene temperature, promene zvuka. Mislim, orgulje ne mogu da stoje u multifunkcionalnoj sali, one moraju da stoje u koncertnoj sali.
Ili nešto da se menja, ili da se prave oluci.
Da.
Da, uvijek postoje neke dve varijante, tako, kod nas sredine nema. Majo, što ćemo sada da čujemo, bit će ponovo muzika
Johana Sebastiana Baha, jeste, to je njegova fantazija u G-duru, BWV 572. Inače, ova numera i prethodna koju smo slušali, Bachov koral Wahet auf Ruft uns die Stimme, to su živi snimci sa koncerta održanog u katedrali Blažene Djevice Marije, koji smo, to je koncert bio posvećen izvođenju muzike za trubu i orgulje. Svirali smo moj kolega Mladen Đorđević, trubač, i ja. Ovo su moje dve solo numere. Nadam se da ćemo posle imati vremena da čujemo i jednu zajedničku sa trubom. I kažem, ovo je živi snimak, tako da ako čujete neko kašljenje, nisam ja u studiju, nego kašlje publika.
1:44, slušate prvi program Radio Beograda, noćni program Iza violinskog ključa. Razgovor sa Majom Smiljanić-Radić polako privodimo kraju, evo još malo pa dva sata su otišla u lepoj priči i još lepšoj muzici. Slušali smo uživo snimak iz katedrale Blažene Djevice Marije, koji datira iz 2009. godine. Nastupili ste sa svojim kolegom Mladenom Đorđevićem, koji svira trubu. Na kraju ćemo i čuti jednu vašu zajedničku numeru. Pretpostavljam da su vam draži snimci uživo nego kad nešto morate da snimate u studiju ili na Fakultetu muzičke umetnosti. Onda ponestajete draži živog izvođenja, interakcije sa publikom, pa čak nije ništa ni ružno ni strano ako si neka greška pokrade, mislim, pokrade, ljudi smo, nismo mašine.
Naravno.
Kako to je vaše mišljenje o snimanju?
Ja volim žive snimke i uvek se ovako prijatno iznenadim, zato što vi naravno dok svirate potpuno na jedan drugi način slušate i sve doživljavate, drugačije su vam perspektive i uopšte svirač tokom sviranja i tokom javnog nastupa ima jednu posebnu vrstu osjećanja, jednog stanja u kome se nalazi i potpuno mu je drugačije percepcije i vremena i protoka i svega, i to je onda veoma uzbudljivo posle čuti. Naravno, nije baš lako pustiti se odmah i slušati snimak,
ali uvek bolje zvuči snimak nego što smo mislili.
Jeste, neverovatno, znači to nije samo slučaj sa mnom.
To se uvek tako dešava. Kada sam davala najavu za vaše gostovanje u emisiji, spomenula sam i muzičku kritiku. Vi ste dugo godina pisali za jedne naše eminentne novine. Da li i dalje pišete prikaze i muzičke kritike ili ne?
Ne, nažalost, ne znam zašto sam rekla nažalost, uopšte to nisam žela da kažem, ne bavim se više muzičkom kritikom. To je bio jedan izuzetno za mene lep i važan period mog života. Ja sam počela muzičkim novinarstvom da se bavim negde početkom 90-ih. Opet, kao i mnoge stvari u mom životu, i do toga je došlo spontano i slučajno. Prošla sam i jednu obuku u novinarskoj školi novinara Bože Andrića u Borbi. Pisala sam kritike, pa ja mislim, Boga mi, sve negde do možda 2005-2006. Možda dok nisam počela da radim na fakultetu. U međuvremenu sam ja radila i druge vidove muzičkog novinarstva. Radila sam intervjue, prikaze. Jedan opet najsvežiji, najskoriji period svog života sam posvetila muzičkom pisanju, u tom smislu sam predstavljala CD-ove, muzičke izdanja, knjige, umetnike, i to je opet za mene bilo nešto jako lepo i važno, i na drugačiji način sam se bavila pisanjem. Inače, pisanje je moja strast i moja velika želja i velika potreba da se i na taj način izražavam. Evo sad sam se setila, ja sam čak i pisala i za vaše ansamble produkcije RTS-a, pisala sam scenarija za neke muzičke programe, i to je za mene takođe bilo fantastično iskustvo. Žao mi je što muzička kritika u našoj sredini, ja nažalost, možda me malo i sramota zbog toga, ali ne mogu da govorim o drugim vidovima kritike, o pozorišnoj, o kritici igre i tako. Mogu da govorim o muzičkoj kritici. Žao mi je što ona u ovoj sredini nikada, čini mi se, nije imala ne pažnju kakvu zahteva, nego njena uloga i njena svrha nisu bile onakve kakvim ja smatram da bi trebalo da budu. Od onih nekih osnovnih stvari, da vi kada otvorite novinu i po načinu na koji je ta kritika smeštena, u koji deo papira, na koji deo stupca i koliko zaprema prostora, vi već možete da pretpostavite kakva će ona biti, znači koji je značaj njoj posvećen u tom nekom vizualnom i prostornom smislu. To su sve neki detalji koji bi trebalo da upućuju i na sam sadržaj kritike, a da ne pričam o tome da pre svega jedna kultura našeg naroda slušalaca muzičkih je morala zapravo da bude negovana u tom smislu da se vrlo jasno kaže da je kritika jedna izuzetno subjektivna stvar. Dakle, kritika nije objektivno mišljenje. Objektivno mišljenje ostavljamo istoriografima, ostavljamo muzikolozima, naučnicima, ljudima koji se na taj jedan objektivan, naučni, gotovo naučni način bave muzikom i pisanjem u muzici. Kritika je subjektivan odnos, osjećaj, subjektivan doživljaj dela koji naravno uvek treba da bude u jednoj dobroj pismenoj i pisanoj formi dat i potkrepljen pre svega autoritetom samog spisatelja i autoritetom njegovog znanja i potkrepljen materijalnim činjenicama o kojima govori. Nije, nažalost, po meni i dan danas izbor tema, izbor događaja koji se prate, način na koji se piše, nisam zadovoljna.
Mislite
kako
da,
se to radi.
Da, možda se kritike pišu po nekom šablonu, imam utisak da se često slične rečenice tako pojavljuju.
Jeste. Slične rečenice, slični opisi, uopšte izbor događaja koji će biti propraćeni, ne vidim neku pravilnost. Osim one, znaš, ići ću, pa taj divno svira ili to mi je od ili njega volim pa ću ga čuti. Ne, kritika služi tome da vi ako ste slušali danas jednog umetnika i ako se niste afirmativno izrazili o njegovom sviranju, vi morate da odete na njegov sledeći koncert. Da vidite šta se dogodilo. Naročito i pogotovo ako su u pitanju mladi umetnici pred kojima je tek put, pred kojima je tek život, tek stvaranje, tek karijera, ne možete da se sečete nekoga u korenu. Mislim, to su strašne stvari. Kao što sam ja imala prilike da se slatko nasmejem kad jedan naš kritičar za umetnicu koja nije ni stigla do vrhunca ni karijera, kamoli, kaže da je veća od života. Pa ne možeš tako, šta ćeš reći za njeno sledeće izvođenje? Mislim, hoću da kažem, to su stvari koje su mene strašno, ako smem kolokvijalno da se izrazim, nervirale dok sam se bavila tim poslom. Nemaju ljudi mere. Užasno su lični, užasno su u svemu lični. Ako sam napisala lošu kritiku, znači da te ne volim. Aman, ne, to je moje mišljenje o tvom sviranju, ne znači da te ne volim.
Ja mi obično tako bukvalno shvatam sve stvari, pa čak i kritiku, ili već hvalospeve, onda...
Da.
Onda su svi najlepši, najbolji.
Jeste, to smete i to nije dobro. To prosto nije dobro. Nije dobar odnos prema poslu koji mi radimo.
Majo, neki budući planovi, neki koncerti vas i vaših studenata? Ostalo nam je još malo vremena
da
pričamo o tome.
Ja vrlo rado ću najaviti tokom maja meseca. Moji studenti će imati koncerte, još uvek ne znam tačno datume, dojavit ću vam, ali sasvim sigurno ovo je sada period lepog vremena, mi smo sezonski radnici.
Da, s obzirom da nije hladno u crkvama, zimi je veliki problem ugrejati crkvu, odnosno katedralu.
Tako da ću biti slobodna da vas pozovem da dođete, vas i vaše slušalce.
Majo, hvala vam što ste izdvojili 2 sata.
Hvala vam što ste me pozvali na ovo druženje lepe.
U noćni program, naravno, obaveštavat ćemo slušaoce o vašim nastupima i nastupima vaših studenata. Za sam kraj vi ćete najaviti numeru.
Ne znam ni da li treba da najavljujem.
Pa, ne bi bilo loše.
Pretpostavljam da će većina slušalaca prepoznati. To je Albinonijev Adađo ovoga puta u izvođenju trube i orgulja, trubača Mladena Đorđevića i moje malenkosti.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Noće se navršava 16 godina od kada je 16 naših kolega stradalo u bombardovanju zgrade RTS-a. Tačno u 2 sata i 6 minuta kada je NATO raketa pogodila zgradu, bit će im odata pošta ispred spomenika Zašto. Premijer Aleksandar Vučić poručio je stranim investitorima posle obilaska novih proizvodnih pogona kompanije Swarovski i Siemens u Subotici da mogu da računaju na podršku države i lokalnih samouprava. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić preneo je šefu misije EULEX Gabrielu Meučiju, s kojim je razgovarao u Beogradu, da je zadovoljan zbog odluke Saveta Evropske unije da se mandat misije produži do 14. juna sledeće godine. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije potpisala je sa Ministarstvom prosvete sporazum o mirnom rešavanju spornih pitanja i odlučila da prekine štrajk. Tvrde da su dobili čvrste garancije da će vlada nastojati da ispuni njihove zahteve. O prekidu štrajka danas će se izjasniti i predsjedništvo sindikata radnika u prosveti Srbije. Kruševački štab za vanredne situacije saopštio je sinoć da je odlučio da se nastava u osnovnim i srednjim školama u kojima nema vode danas ne održi, saopšteno je iz gradske uprave. Ni vrtići zbog bezbednosti danas neće raditi. Podsećamo, oko 85.000 kruševljana je već skoro 40 sati bez vode. Na farmi krava Mladost u Obrenovcu izbio je požar koji gase 4 vatrogasne brigade. Ni ljudi, ni životinje nisu ugroženi, a policijska istraga utvrdiće uzrok požara. Na jugu Čilea proradio je vulkan Kalbuko. Vlasti su proglasile stanje uzbune u toj zoni i naredile evakuaciju stanovništva. Najugroženiji je lučki grad Puerto Montt. I vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo sonatom za čembalo u A-duru, austrijske kompozitorke Marijane Martinez. Sonatu izvodi Nicoletta Paraschivescu. Thank you. Čuli smo sonatu za čembalo u A-duru Marijane Martinez u izvođenju Nikolete Paraskivesku. U nastavku programa slušamo drugi stav Beethovenove pastoralne simfonije u izvođenju NBC simfonijskog orkestra i legendarnog Artura Toscaninija. Snimak datira iz 1952. godine.
Thank you.
Slušate noćni program iza violinskog ključa. Drugi stav zvona iz opusa 35 Sergeja Rahmanjinova slušamo u izvođenju René Fleming, Karla Denta, Viktora Ledbetera, hora i simfonijskog orkestra iz Atlante i dirigenta Roberta Shawa.
Thank you.
nastavku programa slušamo drugi stav Mozartovog klavirskog koncerta u S-duru KV 482, u izvođenju kamerate akademike Salzburškog Mozarteuma i pijaniste Geze Ande. U nastavku emisije Iza violinskog ključa slušamo orkestarsku svitu broj 2 iz baleta Daphnis i Chloe Morisa Ravela u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Seiji Ozave.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Noćas u 2:06 navršilo se 16 godina od ubistva 16 medijskih radnika u NATO bombardovanju RTS-a. Njima je odata pošta u beogradskom Tašmajdanskom parku kod spomena obeležja Zašto. Premijer Aleksandar Vučić poručio je stranim investitorima posle obilaska novih proizvodnih pogona kompanije Swarovski i Siemens u Subotici da mogu da računaju na podršku države i lokalnih samouprava. Šef Euleksa Gabriel Meuči izjavio je da bez obzira na date garancije vlade Srbije nema uslova da Oliver Ivanović bude pušten iz pritvora da se brani sa slobode dok ne bude saslušano preostalih 38 svedoka. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije potpisala je sa Ministarstvom prosvete sporazum o mirnom rešavanju spornih pitanja i odlučila da prekine štrajk. O prekidu štrajka danas će se izjasniti i predsjedništvo sindikata radnika u prosveti Srbije. Kruševački štab za vanredne situacije saopštio je sinoć da je odlučio da se nastava u školama u kojima nema vode danas ne održi, saopšteno je iz gradske uprave. Ni vrtići zbog bezbednosti danas neće raditi. Podsećamo, oko 85.000 Kruševljana je već skoro 40 sati bez vode. 15 dece koja pohađaju javne vrtiće u Sarajevu sinoć je smešteno u bolnicu zbog trovanja. Lokalni mediji javili su da se sumnja na trovanje salmonelom, sanitarna inspekcija već je obavila proveru u vrtićima, a njihovi nalazi se očekuju. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da bi na svenarodnom referendumu Ukrajina trebalo da odluči da li će pristupiti NATO-u, navodi portal Sputnik. Vreme danas posle mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 4. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat otvaramo 3. stavom simfonije broj 4 u A molu Jana Sibeliusa. Lajpciškim radiosimfonijskim orkestrom diriguje Herbert Kegel. Thank you.
U minutima koji slede slušamo prvi i treći stav Brahmsove sonate za klarinet i klavir u S-duru. Nastupaju Sharon Kem i Martin Helmhen.
Thank you.
Čuli smo dva stava iz Brahmsove sonate za klarinet i klavir u S-duru u izvođenju Sharon Kem i Martina Helmhena. U nastavku noćnog programa slušamo prvi stav kompozicije Harmonium Johna Adamsa.
Thank you.
Poslednje delo za večerašnje izdanje emisije Iza violinskog ključa je pastoralna svita Emanuela Šabrijea. Orkestrom Romanske Švajcarske diriguje Neme Jervi. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć.
Thank you.